Da har Terje Lund tegnet seg til replikk. Ett minutt.
Ja, vi mener selvsagt at enhet er viktig i solidaritetsarbeidet. Vi er for enhet, men spørsmålet er hvordan denne enheten skal kunne bli størst mulig. Vår erfaring er at samarbeid med Palcom er en hindring for utvikling av denne enheten i Palestina-arbeidet. Realpolitisk så mener vi derfor at det er feilaktig å ta denne møllesteinen rundt halsen når vi skal forsøke å bringe arbeidet videre. Vårt primære mål er å styrke solidariteten med det palestinske folket, ikke å bringe Palestina-komiteen ut av isolasjon.
Da er det Rottvik til svareplikk. Ett minutt.
Selvsagt så mener også Grønt Gras at i dagens situasjon er realpolitisk vanskelig for å få til enhetsarbeid. Vi kan derfor selvsagt støtte mesteparten av den replikken der. Men det som er viktig for oss og som vi vil kjempe for, det er på oversikt og jobbe for å skape enhet. Situasjonen i dag tilsier ikke å gjøre det vanskelig å skape et enhetlig solidaritetsarbeid for det palestinske folket. Men Grønt Gras vil jobbe for at det på sikt skal bli mulighet med enhet.
Da er det Jostein Greibrog fra Rød Front til innlegg 2 minutter.
Rød Front støtter resolusjonsforslaget som framlagt av Palestina-komiteen om enhet i palestinarbeidet. Både foran utdeling av fredsprisen i desember og i forbindelse med Alternativ Grand Prix i mars så deltok Rød Front i arbeidet for enhetsarrangement. Grønt Gras jobber bra for enhet, og det derfor gledelig at de her følger opp med støtte til Palcoms initiativ. I dag oppgavene for solidaritetsarbeidet med Palestina større enn noen gang. Opinionen i Norge svinger ifra for Israel til for Palestina. Samtidig så demonstrerer staten Israel for all verden at den ikke mener et eneste ord med fredspratet sitt. Ved å la bombene regne og ved å gå til nytt invasjonsforsøk i Libanon. Blant studenter er solidariteten med palestinerne stor. Men det aktive arbeidet det er i forhold til solidariteten nok så lite. Splittelsen i solidaritetsarbeidet må bære hovedansvaret for dette forholdet. Toppen, en av, la oss si, 10 studenter, kan si hva uenigheten går på når det gjelder politiske saker. Og de 9 andre, de passiviseres av den interne krangelen mellom organisasjonene. Palcoms initiativ for enhet tar sikte på å bryte ned disse hindre og fortjener derfor all mulig støtte. Enhet, det vil ikke komme over natta. Sånn sett så er jeg helt enig med han fra Grønt Gras som var oppe nå i stad. Til det så er splittelsen for godt sementert over lang tid. Men målsettingen om enhet og arbeidet for enhet må være overordnet organisasjonssjåvinistiske hensyn. Det er det eneste som kan tjene Palestinas sak. Alternativ Grand Prix vitner om at samarbeid er mulig, og oppfordrer at forsamlingen her i kveld kommer ut med krav om at samarbeidet skal utvides i tida som kommer. Støtte palestinske folkets kamp, enhet i solidaritetsarbeidet.
Da er det Terje Lund til replikk.
Det er selvsagt beklagelig at en del folk passiviseres av at det er 2 organisasjoner. Men det er like fullt et faktum, og et veldig gledelig faktum, at det er flere som er blitt aktivisert av at Palestina-fronten ble etablert som en partipolitisk uavhengig organisasjon, enn de som er blitt passivisert av forvirringen. Et av eksemplene på at folk blir aktivisert, og at organisasjoner blir aktivisert, har jeg her sånn. Det er en løpseddel for en demonstrasjon som Palestina-fronten skal arrangere på tirsdag 15. mai, Solidaritetsdemonstrasjon for det palestinske folket. Den støttes av Arbeidernes Ungdomsfylking i Oslo, Den Norske Fredskomiteen, Kommunistisk Ungdom, Norges Kommunistiske Parti, Norsk Kvinneforbund, Norsk Studentunion, Norges Unge Venstre, Oslo Kristelig Studenterforbund, Sosialistisk Ungdom, Sosialistisk Venstreparti. Dette er et eksempel på at Palestina-fronten har tillit som en tverrpolitisk organisasjon, og vi vil ikke la oss hindre i å utvikle den tilliten videre gjennom et samarbeid med Palestina-komiteen i dag.
Jostein Greibrok til svareplikk, 1 minutt.
Det er selvsagt bra at mange organisasjoner kan slutte opp om arrangement til støtte for palestinerne. Men jeg tror hvis han som hadde replikken her stakk fingeren litt grann I jorda blant folk, for eksempel oppe på Blindern, og spurte hvorfor de ikke tar aktiv stilling I palestinarbeidet, så vil han I 99% av tilfellene få svar at han støtter palestinerne, men krangelen mellom de to organisasjonene de passiviserer. Det tror jeg et faktum. Videre, foran 10. desember, så var det arbeid I gang for enhet. Det ble brutt. Det gikk mange tusen I gaten. Jeg sikker på at dersom det hadde vært ett tog, så hadde vi fått atskillig flere tusen til sammen. Sånn det når splittelse oppstår. En hel masse folk faller fra, og det tjener ikke palestinernes sak.
Da det Terje Lund til innlegg, 2 minutter.
Jeg skal gå litt inn på de politiske årsakene til at vi ikke I dag kan støtte en resolusjon om sammenslåing av Palestinakomiteen og Palestinafronten. Det har vært visket her borte at det var snakk om antikommunisme. Det selvsagt ikke det det dreier seg om. Det prinsipielle standpunkter som har utviklet seg etter lang tids erfaring med AKP-flertallet I Palestinakomiteen. For det første, Palkom sprakk nettopp på grunn av at AKP-flertallet kjørte gjennom sin analyse av Sovjet. Derfor de fordømt hykleri å stå her og klage på at det to organisasjoner. Det samme har skjedd I en rekke andre solidaritetsorganisasjoner, og det vet dere fordømt godt. Da AKP-flertallet kjørte gjennom analysen sin om at Sovjet var en oppadstigende imperialistmakt, som derfor måtte være hovedfienden til det palestinske folket, så var jeg og noen flere aktive for å kritisere denne nye politikken. Likevel så ble denne parola vedtatt som grunnlagsparole, som betingelse for at man kunne drive og støtte palestinerne aktivt gjennom Palestinakomiteen. Vi som brøyte ut av Palestinakomiteen på dette grunnlaget, vi hadde likevel og har fortsatt et kritisk syn på Sovjets Midtøsten-politikk. Selv om KK brukte, altså Klassekampen, brukte 3 helsides kronikker på å bevise at vi var agenter, og Palestinakomiteen brukte nesten like mange nummer av bladet sitt. Palestinafrontens program kan jo alle lese. Der står det helt klart hvordan vi tar avstand fra den sovjetiske politikken, som blant annet går ut på anerkjennelse av Israel, og hvordan vi kritiserer tostatsløsning, som sovjetløsning på konflikten. Vi mener likevel at det en forskjell på å få amerikanske splintbomber I huet og få østeuropeiske våpen I hendene, selv om en må betale for de sistnevnte. Nå har riktig nok Palestinakomiteen strøket sovjetparola av programmet I all stillhet, men fremdeles det en tråd I Palestinakomiteens politikk og støtte tendenser som går mot Sovjet, uansett hvordan de forholder seg til den palestinske frigjøringskampen. Derfor kunne Palkom støtte Sadats brudd med Sovjet uten å kritisere den nye alliansen med USA. Palkoms analyse ser fullstendig bort fra at imperialismens taktikk allianser med lokale krefter, også innenfor den arabiske verden. I Palkoms perspektiv de arabiske regimen en del av fronten mot sosialimperialismen, og den må derfor ikke splittes for noen pris. Dette har vi fått bekreftet gjennom timelange diskusjoner med komiteen I forbindelse med forsøk på å få til felles aksjoner. Vi kan ikke ta sjansen på en sammenslåing med denne organisasjonen, som kan komme til å gå samme veien som kampanjen Norge ut av NATO, Solidaritetskomiteen med Vietnam og vennskapssambandet Norge-Albania, dersom Peking skulle skifte standpunkt også på Palestinaspørsmålet.
Da det Trond Lindstad til replikk, 1 minutt.
Som jeg sa, så det riktig at det forskjellige syn mellom de to organisasjonene på flere viktige spørsmål. Et av dem synet på Sovjet og Sovjets rolle I Midtøsten. Et annet synet på de arabiske regimene. Det vi I midlertid mener at det hensiktsmessig, og det vil fremme solidaritetsarbeidet, om disse tingene kan bli tatt opp og diskutert innenfor en og den samme organisasjonen. Vi mener at tendensen nå ute blant palestinavenner ønske om enhet, og vi tror at en realisering av dette ønsket vil fremme palestinarbeidet. Jeg kan bare igjen understreke at Palestina Grand Prix-festivalen, som altså var et samarbeid mellom Palestinakomiteen og Palestinafronten og andre, fikk støtte fra mer enn 20 forskjellige slags politiske organisasjoner og grupper. Dette synes jeg peker fremover. La oss slå fast det strategiske ønsket. Vi ønsker at arbeidet I tida fremover skal gå I retning av stadig større enhet I arbeidet, og det det vi ønsker oppslutning om med utgangspunkt I det resolusjonsforslaget som lagt frem her.
Da det Terje Lund til svareplikk, ett minutt.
Ja, det riktig at man kan si mye positivt om Palestina og Grand Prix-arrangementene. Det dessverre ikke riktig at det var så veldig mange politiske organisasjoner som støttet det. Det mulig at det var lokale organisasjoner, at det var enkelte fagforeninger og så videre, men dessverre så uteble den helt store politiske støtten til tross for at vi sendte ut invitasjoner til en hel haug med organisasjoner, og det vel. Det, man får håpe at det går bedre I fremtiden og samle flest mulig rundt støtten til det palestinske folket, også I eventuelle samarbeider med Palestina-komiteen. Men for at det skal være en mulighet, så må Palestina-komiteen I tida fremover vise at den har tenkt å holde seg litt mer på rett kjøl enn den har gjort hittil. Og for at vi I Palestina-fronten, og da, nå snakker vel egentlig jeg kanskje på vegne av SOS-front, men jeg regner med at de deler synet mitt I dette her, for at vi skal kunne gå inn I nærmere samarbeid igjen, så det nødvendig at Palestina-komiteen både utvikler synet sitt på den politiske situasjonen I Midtøsten, at de tar opp spørsmålet sitt om de lokale allierte til imperialismen til revisjon, og at de også legger opp til en helt annen tone I forhold til norske organisasjoner som de ønsker å trekke med seg. Du trekker ikke med deg norske politiske organisasjoner hvor kaller dem for falske venner og folk som dolker dem I ryggen og så videre. Takk.
Da det Boje Ullmann til innlegg, 2 minutter.
Det siste året har solidaritetsarbeidet for det palestinske folket tatt viktige skritt fremover her I Norge. 9. mai deltok 1650 stykker I enhetsdemonstrasjonen mot Borsre Dayans besøk I Oslo, der Palestina-komiteen og Palestina-fronten sto som arrangører, og I tillegg støtte fra en rekke ungdomsorganisasjoner, fronter og partier. 10. desember med terrorpris fra Åse Lyones til Menachem Begin. Det bare promiller av den norske befolkningen støttet Nobelkomiteens pris til terroristen Begin. I 8 forskjellige byer var det demonstrasjoner mot terrorprisen. Trondheim, der var det eneste demonstrasjon mellom Palestina-organisasjonene, som den største demonstrasjonen som noensinne har vært arrangert. 13 organisasjoner sluttet seg til, alt fra KUL, AKP, SV, Sosialistisk Front, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, Grønt Gras og så videre. Med andre ord, stor enhet og et vellykket enhetsarrangement. Det samme gjaldt Bergen, og det samme gjaldt også Tromsø. Oslo, 6000 fylte gatene mot Begin, men 2 tog dessverre, pluss minst 1000 hjemmesitter og en god del krangel og spetakkel mellom Palestina-komiteen og Palestina-fronten, som skapte stor forvirring ute blant folk. Det ble 2 tog angivelig for at NKP og AUF ikke kunne gå sammen med AKP og deres såkalt underorganisasjon Palestina-komiteen. Dette på tross av at Palestina-vennene krevde enhet mot Israel og for PLO den dagen. Igjen var man vitne til at krangel om politisk partier kom I forgrunnen, I stedet for at man først kunne samle de palestinaorganisasjonene, de 2 palestinaorganisasjonene, og så få støtte av politiske partier. Det skader palestinaarbeidet og splitte venner av, av palestinernes frihetskamp etter partipolitiske skillelinjer. Ok, det viktige uenigheter om brennbare spørsmål, om PLOs fiender og venner, og så videre, og om masseorganisasjonen innenfor PLO. Men vi vil at disse viktige uenigheter skal være innenfor en organisasjon. Det sentrale å samle den norske opinionen. Derfor må vi lære av Palestina Grand Prix-festivalen I mars, der Palestina-komiteen og Palestina-fronten støtter aktivt opp om de vellykka arrangementene, pluss 23 organisasjoner som alt fra Folkereisning mot krig, Sosialistisk opplysningsforbund, Unge Venstre, Kvinneforbund, Studenting I Oslo og så videre. Dette viser også at Palkom og Palfront sammen får brei støtte bare de viser vilje til enhet. Etter samtaler aktivister I Palestina-komiteen har hatt med Yasser Arafat og nestleder Abu Jihad, anser de å nå Norge for å være et meget, meget viktig land for solidaritetsarbeidet. Derfor så det uhyre viktig, og det sentrale å samle alt som kan krype og gå imot staten I Israel og for palestinernes frihetskamp på PLO.
Det ikke deg. Det Øyvind Lind Petersen til replikk.
Bare en liten ting først. Du sa at det var 6000 som gikk I tog 10. desember og en god del hjemmesittere. Så vidt jeg kan forstå det 460.000 hjemmesittere I Oslo den dagen der. Men bare til resolusjonen. Jeg støtter den. Jeg synes det viktigere, altså ut fra hensyn til det palestinske folk, at det vektlegget primært, og at indre stridighet I dag I Norge kommer I annen rekke. Men for en forutsetning for at man kunne få et bedre samarbeid og eventuelle sammenslåing på sikt, så tror jeg at det nødvendig for Palestinekomiteen, AKP, Rødfront og så videre, å ta en selvkritikk på den praksisen dere har hatt de siste årene, eller særlig da før linjeskiftet I april 78, unnskyld, at dere innrømmer at det ikke riktig ånd, liksom sånn driver politisk ånd, når du skjeller ut andre folk for å være fordekte tilhengere av Israel, fordekte sovjetagenter, og så videre, og så videre. At hvis dere skal ligge grobunn for et godt samarbeid, og hvis man skal oppnå tillit, muligheten for å samarbeide bedre, så synes jeg at det rimelig, og også politisk riktig av dere, at dere beklager den framføringen og den stilen dere har hatt da, særlig for en del år siden. Takk.
Da det Boje Ullmann til svareplikk 1 minutt.
Vi synes I Palestina-komiteen at det veldig bra at Grønt Gras støtter denne resolusjonen. Vi håper også at Sosialistisk Front vil støtte denne resolusjonen. Og kutte ut sånn krangling og så videre mellom de forskjellige organisasjonene og se det heller som det sentrale at man skal samle den norske opinionen. Det det som det viktige. Og derfor synes jeg det veldig beklagelig, også skadelig av Palestinafronten, å trekke inn partipolitikk, at såkalt Palkom underbruker AKP og så videre, for nettopp å bidra med at den norske opinionen skal splittes, alle palestinavenner skal splittes etter partipolitiske skillelinjer, I stedet å vise mer vilje til enhet for I solidaritetsarbeidet.
Vi da ferdig med diskussionen over resolusjonen fra Palestina-komiteen og skal gå over til å behandle resolusjonen fra Grønt Gras. Det da Morten Kristensen som skal holde resolusjonsbegrunnelsen 3 minutter.
Hovedaktørene bak kapprustningen I dag USA og Sovjet. Det mektige krefter I disse to supermaktene som har interesse av kapprustningen. Det gjelder særlig rustningsindustrien I USA og den byråkratiske herskeklikken I Sovjet. Sovjet og USA interessert I å fortsette ruste, og de vil fortsette. Men man må være klar over at en god hjelp for å kunne legitimere dette det blokkpolitikk og allianser mellom land mot felles fiender. En slik allianse basert på våpenbruk som politisk virkemiddel, og den løser ikke konflikter, men den sementerer den, og dermed øker det muligheten for å for konflikt. Selv om man klar over alle disse ulempene med en allianse, så oppmuntrer Deng Xiaoping til en allianse mellom Kina, Japan, USA, EF. Det de største utsugerne I verden. Og disse her skal ha, denne alliansen skal være rettet mot Sovjet. Den taler først om månedlige samtaler på toppland, og så en allianse. Selv Rødfront har oppfattet taktene på programmet for Rødfront sommerleier, det blant annet. Det spørsmålet, alliansen mellom USA og Kina riktig? Det viktig å advare mot en slik allianse mellom Kina, USA, EF og Japan. Det vil føre til at Sovjet på en legitimt grunnlag kan øke militæropprustningen. Og de vil gjøre det kraftig for å kunne møte dette her. Dette vil fungere reaksjonært overfor land som dominert av Sovjet. Sovjet vil automatisk befeste sin stilling I Østeuropa og slå ned på opposisjonen. En slik allianse vil også Kina vanskelig kunne kritisere og motarbeide aktivt EF, USA og Japan. De jo tross alt alliert med det. En slik allianse vil også øke sjansen for krig, og man vil være klar over at en tredje verdenskrig mellom USA og Sovjet vil ende med en total utslettelse. Det viktigste å styrke frigjøringskampen og opposisjonen I Østeuropa, og dermed at alle progressive advarer imot denne alliansen som Kina og kanskje også Rødfront nå går inn for. Takk.
Da det Holve Kjønn til innlegg, 2 minutter.
Ja, det vel unnvendig å si at vi i Sosialistisk Front, vi støtter den resolusjonen som oppe. Vi ser det at Grønn Kross, de sånn noenlunde i stand til å se hvordan verden i dag ser ut. Og det da mye mer patetisk å se på AKP, som i løpet av en 10-årsperiode har gjennomgått følgende utvikling. Nemlig man har først bekjempet USA, sagt svært litt om Sovjet, så har man gått over til å bekjempe begge supermaktene, og til slutt nå så har man havnet på det, og støtte den ene supermakt, nemlig USA, mot den andre supermakten av Sovjet, og støtte seg til den ene supermakt mot den andre. Begrunnelsen som AKP og Deng Xiaoping, da, eller antagelig omvendt rekkefølge, kom med, det at det korrekt å støtte den ene supermakten mot den andre, fordi at dette var korrekt i 1940. Derfor det korrekt i dag. Og det da mange som har lurt på hvordan vi så veldig så sikkert kan fastslå da, at den analysen som var korrekt i 1940 korrekt i dag. Hvorfor heller ikke anvende analysen for den første verdenskrig når man skal analysere den tredje? Eller hvorfor ikke anvende analysen for den fransk-tyske krig i 1870 eller Napoleonskrigen for den saks skyld? Poenget at den krigen som har vært, og det burde AKP legge seg på hjertet, den krigen som har vært, den blir sjelden lik den krigen som kommer til å bli. Og vi i Sosialistisk Front, vi har derfor funnet ut at vi må lave vår egen analyse av verdenssituasjonen, uavhengig av hva Brezhnev, Carter eller Deng Xiaoping måtte finne på å si. Og den analysen som vi da kom frem til, sier oss at vi må bekjempe all stormaktspolitikk, enten det gjelder Sovjets invasjon i Tjekkoslovakia, Kinas invasjon i Vietnam, eller de imperialistiske alliansene som USA har bygd over hele kloden, og som nå AKP ganske snart kommer til å støtte. Og i den kampen mot imperialismen stiller da ofte AKP seg på den gale siden, fordi at AKPs politikk en følge av hvilke signaler som til enhver tid måtte blinke seg på Peking. Og vi skal se det, muligens, den dagen Kina inngår en ikke-angrepsavtale med Sovjet, da skal vi sikkert få syn for seg. Da spørs det om ikke AKP kommer til å snu helt om, akkurat som NKP gjorde i 1939, da Sovjet inngikk en ikke-angrepsavtale med Tyskland. Som sagt, støtte resolusjonen fra Grønn Kross.
Da det Jan Hattestad fra Rød Front til replikk 1 minutt.
Halvor Kjønn synes det veldig rart at Rød Front og AKP har forandret politiske paroler i de 10 årene som har gått, fra 1968 til 1978. Jeg synes ikke det noe rart. For Halvor Kjønn så har ikke verden forandret seg, men for alle andre så det skjedd en del. Det grunnlaget for at du opererer med nye paroler og nye analyser i dag. Det var sånn i 1968 at Sovjet ikke ekspanderte på samme måte som i dag. I dag så driver Sovjet krig på Afrikasorn, de gjennomfører kupp i Afghanistan, Sør-Jemen og så videre. De står bak og støtter invasjonen av Kambodsja. Dette en del forandringer som har skjedd i løpet av de 10 årene. Det Halvor Kjønn som må se til og greie litt opp i verdensanskuelsen sin og lese historia på nytt.
Halvor Kjønn, svarreplikk.
Jo, det helt opplagt at verden har forandret seg, men verden forandrer seg ikke alltid på den måten som verden forandrer seg ikke alltid i takt med signalene fra Peking. Og det som det poenget, det det at, at AKP og Rød Front kan da stille spørsmål til folk på Filippinene, hva de synes om de amerikanske basen på Filippinene. De kan stille spørsmål til folk på Island, hva de synes om den amerikanske Keflavik-basen. De kan stille spørsmål til folk i Eritrea som ikke får 5 øre hjelp fra Kina, fordi det ikke opportunt for Kina ut fra Kinas analyse å hjelpe dem. De kan stille spørsmål til folk i Vest-Sahara som kjemper for frihet under Polisarios ledelse. Ingen av dem får hjelp fra Kina, fordi at det ut fra Kinas analyse ikke opportunt å hjelpe dem. Og det her vi mener det at AKP, Rød Front og Kina fullstendig har sviktet den plikten enhver som kaller seg sosialist har, til å støtte kjempende folk i kamp. Og den plikten, det ikke noe man kan gå på akkord med, og det ikke noe som kan skifte i takt med de skiftende analysene som måtte komme på fra Peking. Takk.
Ja, jeg skal gjøre oppmerksom på at de resolusjonene som debatteres nå, at dem trykt opp I generalforsamlingens hefte, at den resolusjonen som vi driver med, den nå fra grønt gras, den står på side 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Side 16 står den på. Det da bare sidetall til og med side 7, men det går an å telle utover derfra. Da vil folk finne den resolusjonen. Omkring der så står også de andre resolusjonene trykt opp. Da det Eldar Hansson til innlegg fra Rød Front, 2 minutter.
Grønt gras et trivelig syn på krigen. Bare vi alle sammen snille og hyggelige mot hverandre, så blir det ingen krig. Nå finnes det vel noen slemme også her I verden, Kina, USA, Japan, og noen slemme, som egentlig ikke slemme, men som blir presset til å være det, særlig av krigssisseren Kina. Isbjørnen kaller grønt gras sånne snille slemme. Vi bør være snille mot isbjørnen, ikke provosere eller irritere den, så vil også han være snill og legge bort våpen sine, og det våpnene som lager krigen, og alt vil være bare fryd, fred og gammel. Jeg vil gjerne minne grønt gras om et annet eventyr, det om storulv og de tre små grisene. Mener grønt gras at det var gærlig av storebror gris å bygge et hus av mur? Skulle han heller ha møtt storulv med blomster og vin? Ja, nå det jo forskjell på mursteinshus og tanks, moderne fly og roboter, men så har jo isbjørn til grønt gras mere enn lodden pelt store tenner og kraftige lunger, eller hva? Jeg må si at jeg begynner å få problemer med å forstå grønt gras. Skulle Frankrike og England rustet ned før 2. verdenskrig for ikke å irritere Hitler? Tror grønt gras at Hitler ville være å angripe dersom nabolandet hadde vært enda svakere, og var det Norges kapprustning før krigen som provoserte Hitler til å ruste seg til å angripe oss? Kinas forsøk på å modernisere forsvaret sitt og Dengs uttalte Time sier grønt gras, et avgjørende argument for at Sovjet fortsetter rustningskarusellen. Har det vært tegn som tyder på at Sovjet ferdig med nedruste? Hva ser vi? Et nedrustet, demilitarisert Sovjet som nå blir presset til å ruste? Et Sovjet som har vist seg fredelig ettergivende til å ruste, altså Angola, Eritrea, Kampuchea, Tsjekkoslovakia. Grønt grasets isbjørn et vrengebilde. Hvem det som tvinger Kina den tredje verden til å ruste? Hvem det som øker sitt press og sine provokasjoner og sin direkte krigshandling I verden I dag? Altså, vi også for nedrustning, men den må være gjensidig og den må gjelde alle parter. Ikke bare gjelde den tredje verden og oss. Fredsarbeidet I dag kan ikke bestå I å legge ned våpen. Tvert imot så det frihjelpsbevegelsene I den tredje verden som I dag kjemper imot imperialismen som driver det beste fredsarbeidet. I Kampuchea, Eritrea, Midtøsten foregår kamper som viktige. Grønt gras preiker om krig og nød I den tredje verden og penger som blir brukt til kapprustning som kunne brukes bedre. Det må kunne gå an for grønt gras og skjelne lilleulv fra storulv. Lilleulv driver akkurat støtte til grisene selv om han har både tenner og lunger som storulv. Og storulven til grønt gras, isbjørnen, nok ikke noe pen som du kan ha foran peisen I kalde kvelder.
Øyvind Lind Petersen til replikk 1 minutt.
Bare for å ta den her isbjørnmodellen som du har harselert over gjennom hele innlegget ditt. Jeg fikk faktisk ideene av et intervju med Deng Xiaoping I Times Magazine, og da heter det Polar Ice. Jeg trodde det heter Icebeard, men Deng Xiaoping ikke han som oversatt. Så du må da ikke harselere over fyrtårnet ditt, da. Det kan jo slukne bare av ergelse. Det som da et fundament for Rødfronts analyse, det at de sammenligner Sovjet-Russland I dag med Hitler-Tyskland I 1939. Det der problemene starter for dere. De starter altså allerede I basisen, og da må de nødvendigvis få veldig mange resultater senere. Jeg kan ikke skjønne at dere gikk imot produksjon av neutronbomba. Tror du at en isbjørn så glad for å få en neutronbombe I huet? Kan ikke fatte, er dere utsatt for sovjetisk press da, siden klassekampen gikk imot produksjon av neutronbomba? Eller det kanskje litt opportunistisk? Og vi kjenner alle disse merkelige utslagene deres sovjet-hysteriske holdning får. Vi kjenner alle sammen at den kinesiske ambassadøren I Santiago, Chile, han skålte med champagne med chilenske ledere på 5-årsdagen på kupp I Chile. Dette et tegn på at det eventyrmodellen din om isbjørn og hva heter det for noe, griser og ulver og sånt nå, at dere bør overlate grønn kras til å drive med som politisk kultur. Takk.
Eldar Hansson til svarreplikk. 1 minutt.
Ja, det der isbjørn ikke noe mot at du kaller Sovjet isbjørn. Det som jeg har noe mot at du ser på isbjørn som bare pels. Og når du snakker om at du snakker om veldig mye i dette innlegget, men ikke noe om Sovjet. For det er det som er poenget, at faren i dag ikke kommer fra Kina, ikke kommer fra oss, men den kommer fra Sovjet. Og sovjethysteri og... Nei.
Tor Birkeland til innlegg, 2 minutter.
Jeg tror at pelsen sier noe om dyret på samme måten som krigsindustrien sier noe om landet. Det er på tide at også studenter tar fredsarbeid alvorlig. Krigshissere fra alle verdenshjørne står nå sterkere enn på lenge. Et tankevekkende eksempel på dette ble demonstrert forleden dag da den konservative statsministeren Margaret Thatcher, som ikke ble mindre farlig om hun ble kalt Maggie, proklamerte at England nå vil styrke sitt strategiske krigspotensial. Dette viser at når høyrekreftene styrkes, øker også krigsfaren. Og for å bekjempe krigen, må vi bekjempe høyrekreftene, hva enten de kaller seg Høyre, AKP eller Fremskrittspartiet. Arbeiderklassen, bønder og fiskere har alltid motarbeidet krigen. Det skyldes først og fremst én ting. Det er disse som bærer krigens byrder. Voldsromantikere har aldri fått innpass, og vi må kjempe for at de fortsatt ikke får det heller. Det er derimot makteliten i det enkelte stormaktsland med visjoner bygget på imperialistisk tankegang som fører verden ut i krig. Denne eliten som bygger sin makt på kapitalisme eller en monopolitisk etpartistat må bekjempes. Denne kampen mot blant annet Sovjet, USA og Kinas ekspansjonisme må føres med øket styrke, og det er vår plikt som progressive studenter som ønsker å solidarisere oss med arbeidere, bønder og fiskere og opptre enhetlig i denne kampen. Bekjemp den tredje verdenskrigen. Takk.
Replikk Per Gunnar Jabelsen, referant.
Jeg er helt enig i parolen din «Bekjemp den tredje verdenskrigen». Og jeg er helt enig i forgjengeren din fra Grønt Gras, Kristiansen tror jeg han het, som sa at hovedkrafta bak rustninga er USA og Sovjet. To helt riktige standpunkter. Det er en motsetning i å peke på de to imperialistiske supermaktene som i dag rivaliserer om verdensherredømme og som er årsaken til en sannsynlig tredje verdenskrig. Det er en motsetning å peke på dem som årsaken til krigen og snakke generelt om nedrustning, sånn som du gjorde i mye av ditt innlegg. Forskjellen på de to sakene er at det siste standpunktet er et rent pasifistisk standpunkt. Det sier at det er våpna som er årsaken til krigen. Det sier at dersom vi, som for eksempel i 1940 ble angrepet av en ytre fiende, dersom vi er snille og legger ned våpna våre, dersom vi ruster ned, så vil de to supermaktene som i dag rivaliserer om verdensherredømme også legge ned våpna. Pasifismen har vært en utbredt ideologi og tenkning i lang tid. Men 2. verdenskrig og 1. verdenskrig har vel gitt oss erfaringer som sier at pasifismen duger ikke. Virkelig kamp mot verdenskrigen er å rette søkelyset inn mot USA og Sovjet, og i særlig grad mot den supermakten som har mer enn doblet sitt potensial, nemlig Sovjet.
Birkeland til svareplikk. Nå bør også svareplikkene gå mot innlederen.
Det er vel replikken som bør gå til innlegget, ikke svareplikken. Ja, du sier at pasifismen har lidd nederlag. Jeg vil heller snu det og si at det er krigsindustrien som har lidd nederlag. Jeg tror ikke at man kan dokumentere på et eneste tidspunkt at krigsindustrien har skapt fred. Og den vil fortsatt ikke gjøre det, og det må vi ta konsekvensen av. Takk.
Da er det Ekeland, Sosfront, til innlegg 2 minutter.
Jeg håper å si på vei til DNS i dag, så Ikke forbi en veggavis fra NKS om sommerleiren. Det jo spesielt morsomt for meg. Som hadde følgende retoriske spørsmål. Alliansen med USA riktig? Og sørgelig nok, så vel svaret i og med Kinas nåværende politikk og AKPs binding til den, gitt i utgangspunktet. Og dette svaret, dette bekreftende svaret, prøver NKS og også Rød Front å belegge med en parallell til det som skjedde i begynnelsen av den 2. verdenskrig, med alliansen mellom Sovjet og USA, England og Frankrike. Det som jeg tror for marxister hovedlærdommen fra 1940, det at Sovjet la opp til en politikk som gikk på spille mellom på den ene siden Tyskland og på den andre siden de vestmaktene, USA, England og Frankrike. Og det var dette spillet mellom imperialistmaktene som de gjorde til et hovedpunkt i sin utenrikspolitiske linje. Og det førte til den ene perioden så hindret de den revolusjonære kampen i Frankrike når de var i folkefrontsperioden. Senere i 39-41 så la de ned den antifascistiske kampen til og med i de landene som var okkupert av tyskerne. Og det den parallellen som en betrekket i dagens situasjon. Når en ser alliansen mellom USA og Kina i dag, så bør en skjønne at dette ikke en sosialistisk utenrikspolitikk. Dette en politikk som prøver å manøvrere mellom de ulike imperialistmaktene, og som på det tilvekslende tidspunkter gir den ene eller den andre frigjøringsbevegelsen på båten, hindrer klassekampen i det ene eller andre landet. Hverken DNS eller AKP eller Rød Front kan forandre Kinas utenrikspolitikk. Men det Rød Front og DNS og AKP kan gjøre, det å ta avstand fra og ta et brudd med denne utenrikspolitikken. Man kan gjøre på mer eller mindre pasifistisk grunnlag som fyren fra Grønn Krass. Men for marxister så må det være viktig å ta et sånt brudd med hensyn på solidariteten med frigjøringsbevegelsen verden over og med hensyn på arbeiderklassens internasjonale interesse. Takk.
Jan Hattestad, Rød Front, replikk Ekeland.
Ekeland snakker om det Grønt Gras kaller superalliansen mellom USA, Japan og Kina, og fordømmer denne og kaller den reaksjonær. Hva det som grunnlaget for denne alliansen fra Kinas side? Det ingen militær allianse, det en politisk allianse mot sovjets hegemonisme. Vi har sett et eksempel på hvordan denne alliansen har fungert i praksis, og det var i FN i forbindelse med Vietnams invasjon i Kampuchea. Da gikk Kina i spissen for en enhet blant FNs medlemsland for å fordømme Vietnam og isolere Vietnam og støtte Kampuchea. Kampucheas rett til nasjonal selvstendighet. Grønt Gras støtta kravet om at troppene skulle trekkes ut. Ekeland også for det kravet. Hvorfor da denne enheten som oppstod mellom vesteuropeiske land, Japan, USA, Kina, de alliansefrie statene, reaksjonær? Ekeland støtta jo selv det kravet som denne alliansen stod på. Hva mener Ekeland om det konkrete spørsmålet og det konkrete eksempelet på hvordan denne alliansen har fungert? Det vil jeg gjerne ha svar på.
Ekeland, svar.
Jeg kunne jo like å trekke fram et annet eksempel på denne alliansen har ført til, og det var Kinas invasjon i Vietnam. Jeg kan selvsagt ikke si noe sikkert, men det veldig sannsynlig at uten det Tengs tur i USA, så hadde Kinas invasjon i Vietnam ikke funnet sted. Men det ikke det som mitt hovedpoeng, fordi det forskjell på det at det samfall mellom det standpunkt jeg står på og det standpunktet Carter står på i enkeltsaker og i tilfeldige historiske begivenheter. En annen ting å satse på en grunnleggende allianse med imperialismen, og det betyr at det ikke engang en rent militær allianse, det også en politisk allianse. For et sosialistisk land så det grunnleggende ikke å alliere seg med imperialismen før jeg håper å si strengt tatt nødvendig, men de må legge hovedlinjen av deres politikk må være en konsekvent støtte til frigjøringsbevegelsene verden over, og holde styrke dem i fronten mot all slags imperialisme. Og det når en ser at dette ikke hovedlinjen i Kinas politikk, at den må ta et brudd med den politikken, fordi den antisosialistisk. Takk.
Ja, Før Hattestad fra Rød Front kom til, så bare liksom praktiske ting at kvart på åtte så det vaktskifte. Og de vaktene som skal gå på skal møte på styrrommet snarest. Når det gjelder ølsalg så Tørtebær stengt og det vil være ølsalg oppe her over salen. Og det salget åpner åtte. Det kommer ikke pølser og brus fra nå. Det Jan Hattestad Rød Front, innlegg, to minutter.
Det bra du tegner deg, Linn Pedersen. Det deg jeg skal snakke om. I 1934 så skrev Arnulf Øverland et dikt han kalte «Du må ikke sove». I dette diktet advarer Øverland mot krigen som truer og mot Nazi-Tyskland. Skal vi anvende grønt graslogikk, må vi slå fast. Arnulf Øverland var en stor krigshisser. I 1934 skulle ikke Arnulf Øverland skrive et dikt mot krigsfare og nazismen, men i stedet stemt for Grønt Gras sin resolusjon anno 1934 i studentersamfunnet. Grønt Gras sin resolusjon ville ha blitt som følger. Citat, en konsekvens av Stalins teori om de to verdener, ulven og alle de andre, er en allianse mellom Sovjet, Frankrike, England og USA. En slik superallianse rettet mot Berlin ville vært et avgjørende argument for en fortsatt sterk opprustning i Tyskland. En slik akselerert tysk opprustning vil igjen bli besvart av superalliansen og så videre. Sovjets nye alliansepartner, Frankrike, har siden Første verdenskrig ført en svært moderat forsvarspolitikk. Under sterk press fra England og Sovjet Frankrike i ferd med å doble sitt forsvarsbudsjett på kort tid. Dette for å lette integreringen i det gode selskap av krigshissere. Citat slutt. Grønt Gras resolusjon av 1934, og den er i dag, snur verden på hodet. De som advarer mot krig og kjemper mot krig blir kalt krigshissere. Arnulf Øverland, Nordahl Grieg, Mao Zedong, i dag Alva Myrdal, Rød Front og flere innenfor SV tilhører skaren av fæle krigshissere. Hitler ble tvunget til å ruste på grunn av alle krigshisserne. Brezhnev ruster også på grunn av disse krigshisserne i AKP, Rød Front og Kina. Stakkars mann. Krigene, kupp og okkupasjonen i Sovjet står bak, er vel også et resultat av denne svinske alliansen av krigshissere. Hva er Grønt Gras standpunkt til Sovjets krig mot Eritrea? Og støtte til invasjonen i Kambodsja? Mener Grønt Gras at dette er med på å bevare freden og begrense spenningen i verden? Hvorfor nevnes ikke dette i deres resolusjon? Dere snakker om Japan. Sovjet holder flere japanske øyer okkupert. Hvorfor tar dere ikke opp dette? Grønt Gras har misforstått hele greia. Denne resolusjonen skulle vært lagt frem på NKPs landsmøte.
Evelin Pettersen.
Bare ga meg et poeng med. Altså, du sier Sovjet okkuperer en del japanske øyer. Sovjet okkuperer ganske mye annet. Bare som dere klar over det, og det støttet dere den gang Sovjet okkuperte, men det kan vi komme tilbake senere. Nei, du var ikke født, det et veldig godt argument, jeg skjønner nivået. Men, du tok utgangspunkt da i forfatteren Arnulf Øverland, jeg tar da utgangspunkt i Ibsen, han sier, når utgangspunktet er galest, blir resultatet originalest. Og det som ditt utgangspunkt er at du sammenligner Sovjet i dag med Hitler-Tyskland i 30-årene. Og da det som blir sagt her før, da må selvsagt resultatet bli veldig rart. Du må få mange skrudde konklusjoner og så videre. Du snakker om hvem som skapte allianser i 30-årene, i slutten av 30-årene, som du da laget en modell på. Det var jo nettopp Stalin som hadde en ikke-angrepspakt med Hitler, der de delte Polen seg imellom. Der Stalin forsynte Hitler med viktige råstoffer, blant annet olje og en del metaller. Så jeg foreslår at du tar opp til kritikk en del av de standpunktene du selv har, og i tillegg til det at du forsøker å aktivisere deg fredsbevegelsen for å hindre 3. verdenskrig.
Hattestad til svar.
Det ikke å drive aktivt fredsarbeid og fremme en resolusjon på generalforsamlet i DNS, hvor skylda for Sovjets opprustning blir lagt på Kina og andre vesteuropeiske land. Dere sier at når Deng Xiaoping ga intervju i Time, så begynte Sovjet å kappruste. at dette var et avgjørende argument for at Sovjet skulle øke krigspotensialet sitt. Sovjet har rustet fra 1960 kraftig. Er i dag den makten som har det største konvensjonelle krigsmateriell. Dere sier ingenting om Sovjets framrykking i Afrika og i Asia i denne resolusjon. Derfor sier denne resolusjon ingenting om de realitetene som finnes i verden i dag, og de realitetene som må ligge til grunn for en reell fredsbevegelse. Derfor må vi avvise den.
Da siste på talelista til den resolusjonen, det Øyvind Pettersen, Grønkrans, 2 minutter.
Vi blir da anklaget for å være svake overfor Sovjet. Vi for vår del har alltid hatt sympati for denne parolen i Rødfront har kjørt frem, nemlig kamp mot de to supermaktene. Og vi innser at USA og Sovjet er de to supermaktene, vi sier vi har jo stort sett bare de to, som den største trusselen mot freden, største trusselen mot menneskeheten, og at det nettopp disse to maktene som står for krigsindustrien og opprustning i verden. Og grønt gras holdning til Sovjet, den har vært like klar, enten det 1950-årene, eller 60-årene, eller 70-årene, bortsett fra at vi ble dannet 1972. Det som da veldig beklagelig med Rødfront akkurat nå, det at de går vekk fra parolen om kamp mot de to supermaktene, og går over til kamp mot den ene supermakten, Sovjet. Vel, bare en annen poeng. Siden atombomben første gang ble demonstrert i 1945, så har opplysende mennesker stort sett vært veldig redd for hva som måtte skje hvis det skulle bryte ut en ny verdenskrig. Særlig i slutten av 40-årene og 50-årene var man ganske engstelig, for man etter hvert begynte å gå opp for hva slags konsekvenser. Einstein sa for eksempel at den fjerde verdenskrig vil bli utkjempet med klubber. Folk skjønner antagelig sammenhengen. Magdal derimot, han skal jeg referere nå, han fra talestolen denne gangen. Han sa det på denne kyniske holdningen hadde han til tredje verdenskrig. Han sa, første verdenskrig fødte det sosialistiske Sovjet. Annen verdenskrig fødte det sosialistiske Kina. Tredje verdenskrig, og så videre. Det som da imidlertid har skjedd i Sovjet siden, det at man har forlatt sosialismen. Betyr det da at første verdenskrig var helt forgjeves? Betyr det at annen verdenskrig er forgjeves den dagen Kina forlater sosialismen, og så videre? Det som vi har etterlyst fra Rødfronts side, det hvordan man skal sørge for en nedrustning, hvordan man kan forsøke at, å unngå den situasjonen som nå, da, at 40% av jordens ressurser blir brukt på den totale galskapen innenfor rustningsindustrien. Disse ressursene alene kunne løse de mest elementære materielle behovene menneskeheten har. Så jeg bare ber dere nå være litt mer konstruktive med forslag hvordan man kan få gjennom en nedrustning.
Per Gunnar Gabrielsen, Rødfront, til Pyr.
Hvor du har det fra at AKP skulle støtte den ene supermakten mot den andre, det vet ikke jeg. Vi har stått mot begge supermaktene. Vi har en tradisjon på det, og vi synes det jævlig bra når grønt gras slutter opp om det. Vi ser det som kvalitativt annerledes enn NKP, enn det siste landsmøtet til SV, som var en svær heldning i retning av å støtte seg på den ene supermakten av Sovjet mot USA-imperialismen. Vi har en tradisjon med de to parolene som vi har fulgt opp. Så er verden sånn at før 1968 hadde ikke Sovjet et eneste støttepunkt utenfor Østeuropa. Dette er et faktum. Jeg håper ikke det skulle være noe diskusjonsgrunnlag. Etter 1968, og med akselererende tempo, så har Sovjet etablert seg i 4 verdensdeler. Militært strategisk viktig plassert, strategiske forhold til råvarer, olje, brødkorn og så videre, viktige saker. Jeg skal ikke gå gjennom hele reglene. I de sakene har de gang på gang undertrykt selvstendige nasjoner, som Afghanistan og så videre og så videre. Vi har tatt utgangspunkt i en konkret situasjon og rettet kampen mot de overgrepene som blir gjort. En gang rettet vi kampen mot USA i Vietnam. Og hvis USA angriper i Vietnam, så vil vi gjøre det igjen. Ingen tvil om det. Eller i Kampuchea, Indokina, hvor som helst. Men i dag er det kvalitativt forskjellige at vi må rette slaget mot den som er mest aggressiv. Og jeg kan ikke begripe hvorfor grønt gras er så totalt blinde at de ikke kan få øye på dette faktum. Takk.
Da det Øyvind Lind Pettersen til svarreplikk, 1 minutt.
Jeg forstår da at på grunn av alliansen mellom Kina og USA, og jeg forstår at dere enda ikke har tatt avstand fra en slik allianse, så må det da bety at dere ikke anser USA som være en av de to supermaktene som man da skal kjempe mot, i og med at dere støtter en allianse. Hvis dere hadde det syn at USA var en hovedfiende, ikke sant, man inngår ikke en allianse med en hovedfiende. Det man kan jo... Og derfor må man nødvendigvis trekke den konklusjonen at dere har forlatt den teorien om kamp mot de to supermaktene. Og så gjelder da Sovjets ekspansive politikk, som jeg har sagt før. Grønt Krasa har vært en veldig konsekvent holdning til Sovjets ekspansive politikk. Men det har selvsagt ikke dere, og dere er klar over, at det er en rekke okkupasjoner, at Sovjets her har slått en rekke opprør og så videre, som dere fremdeles ikke har tatt avstand fra. Grønt Gras derimot tok avstand fra Vietnams invasjon i Kambodsja. Vi tok selvsagt avstand fra Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia. Jeg kan komme med tital andre eksempler. Så poenget er at dere har da kommet til en ny teori da, om kampen om de to supermaktene den gangen Sovjet minsket sin ekspansiv politikk i Europa og at de gikk over til å herje andre steder. Men konsekvente har dere aldri vært rød front, og det for at dere ikke har noe prinsipielt syn på dette med invasjoner. Det det som har skapt problemet deres. Takk.
Skal vi se, da en del beskjed før vi går videre på dagsorden. For det første, Frøydis Storvik skal melde seg ved døra nede, utgangsdøra ut av huset. Så det de som skal være urnevakter. De må møte på seminarrom nummer 2 for å få instruksjon om den oppgaven. Så det spørsmål om medlemskortet, hva som må til med det for at den skal få lov å stemme her i kveld. For det første så det viktig at alle må skaffe seg generalforsamlingsklipp. Det vil si klipp i den ruta på kortet hvor det står GF, som det står da etter møte 16. De som ikke har fått det klippet, de får ikke stemme. De må skaffe seg det før dørene stenges, og det kan de gjøre ved å gå ned til inngangsdøra. Der står det en som klipper. Videre så må det da være bilde på kortet som skal være stemplet. Det må være en kvittering for betalt semesteravgift, som også skal være stemplet. For våren 79 så det en gul kvitteringslapp. Det finnes da noen få eksemplarer av kort som også har en grønn kvittering, men den da en egen underskrift på. Videre skal kortet være signert av kortselleren. Det skal være utfylt med fødselsdato, navn, adresse og hjemstedspostadresse. Disse tingene må være klare med kortet for at det skal få lov å stemme. Hvis det noe gærent, så må en gå ned på styrekontoret og snakke med administrasjonen om det. Da skal vi gå videre på dagsorden. Da det... Så gjentas det at det andre vaktskiftet nødt til å melde seg på styrekontoret umiddelbart. Da går vi videre på resolusjonsdebatten. Da skal vi behandle resolusjonen til Sosialistisk Front, og det da Kamsvåg som skal ha resolusjonsbegrunnelsen. 3 minutter, vær så god.
Ja, det har allerede blitt pratet mye om krig her i kveld. Det tydeligvis et aktuelt emne, og kanskje enda mer fordi at nettopp for en knapp måned siden, så feiret NATO sitt 30-årsjubileum. Og DNS har lenge hatt en tradisjon med å vært en støttespiller i kampen mot NATO. Men i den siste tida så det kommet signaler fra folk som kaller seg progressive, som tyder på at det er folk som går rundt med tanker om å ville støtte seg på den ene supermakten mot den andre. Derfor så mener vi at det jævlig viktig at vi nok en gang får slått klart fast hva det norske studentesamfunn mener er viktige oppgaver for progressive i dag. Og vi mener at det er svært viktig oppgave i dag å kjempe mot NATO og kjempe mot blokkpolitikken i det hele tatt. Jeg hørte derfor med glede, håper at det er en viss konsekvens i det, at P. Gunnar Gabrielsen da sa at AKP konsekvent går mot begge supermaktene. Da skulle vi tro at den resolusjon som er framlagt fra SOS-front skulle by på svært lite diskusjon. Så slik som situasjonen er i dag, så dominerer de to store militærblokkene, altså Warszawapakten og NATO, totalt når det gjelder rustning, ikke bare på vårt eget kontinent, men over hele verden i det hele tatt. Den berømte terrorbalansen er et faktum. Og i ly av den så rustes det stadig opp, og vi får også høre signaler utefra som tyder på at det enkelte land så ser med velvilje på en slik opprustning. Derfor er det viktig at vi fører videre de tradisjonene som venstresiden har ført fram helt fra begynnelsen av 60-årene, svært aktivt, nemlig kampen mot terrorbalansen, mot opprustning og mot blokkpolitikken, som vi mener er en av de avgjørende hindringene for at i det hele tatt skal kunne bli fred i det hele tatt. Og samtidig så mener vi det er viktig å slå fast, ikke bare fordi at NATO er en imperialistisk militærmakt, ikke bare fordi at Warszawapakten og NATO bidrar til opprustning, men også fordi at vi må være klar over at vi lever i en borgerlig stat, hvor forsvaret har en funksjon som klasseredskap, redskap for den herskende klasse. Og det er derfor også viktig ikke bare å kjempe mot den militære alliansen vi står som medlemmer av, men også å kjempe mot det forsvaret vi har i Norge i dag. Det har vist seg gang på gang, det skulle være unødvendig å dokumentere det fra denne talestolen, at forsvaret har vært brukt og vil kunne brukes mot progressive. Nettopp derfor så er det viktig, nettopp viktig i dag, hvor våpenkappløpet blir villere og villere å rette en sterk kamp mot denne situasjonen, og dermed gå inn for ingen bevilgninger til det borgerlige militærapparatet og gjenopprette kampen mot NATO.
Første på talelista til debatten er Kjell Dale, Grønt Gress, til innlegg 2 minutter.
At Norge ble medlem av NATO i 1949 var et resultat av antikommunistiske strømninger som bredte seg langt inn i Arbeiderpartiet og krevde bred front mot Stalin-Sovjet. Hovedgrunnlaget var de regimene som dukket opp i Stalins fotspor i Østeuropa og som ble mer og mer brutale og udemokratiske. I 1948 skjedde det to ting som styrket frykten for at Stalins skrekkvedde skulle bre seg videre til Norge. For det første den russiske forsvarspakten med Finland og for det andre statskupp i Tjekkoslovakia. Med bakgrunn i disse hendelsene klarte Håkon Lie, Halvard Lange og andre kalde krigere å få presset gjennom det norske NATO-medlemskapet. Ikke fordi folk så det som noe positivt alternativ, men fordi det ble fremstilt som ikke hadde noe alternativ. Nå har det gått 30 år, og vi vet bedre. Vi vet at statskupp i Tjekkoslovakia var fikset av tjekkerne selv. Og vi vet at Sovjets innflytelse over Finland ikke var noe tilfelle, men utslag av konferanser før krigens slutt, der Churchill og Roosevelt var like ansvarlige som Stalin. Grunnlaget for vår avgjørelse i 1949 var altså feil. NATO-tilhengerne hadde aldri klart å vinne fram dersom alle opplysningene lå på bordet. I de 30 årene som har gått har det vist seg at hverken Stalin eller hans etterfølgere har spilt hasard ved å forsøke å utvide innflytelsesområdet i Europa. Det må slås fast at et sovjetisk angrep ensidig på Norge er helt urealistisk, uansett forsvarsalternativ. Et angrep på Norge vil eventuelt komme i forbindelse med en større internasjonal konflikt, og da tror jeg ikke sjansen for en sovjetintervensjon, for en NATO-intervensjon, er hverken større eller mindre om vi er medlem av NATO. All erfaring fra tidligere kriger tilsier at USA bare vil forsvare Norge dersom det tjener deres egne interesser, uansett forsvarsalternativ. Hovedeffekten av NATO-medlemskapet blir dermed å gjøre sentrale militæranlegg med omgivelser til bombemål i en internasjonal konflikt. Denne konflikten er vi samtidig med på å ruste opp til. Vi tilhører en av de to militære superblokkene. Og vi har militære utgifter per hode som er 3-4 ganger større enn gjennomsnittet i verden. Til slutt, SOS-front fortjener ros for å ha gjort NATO-resolusjonen så konkret og enkel at Rød Front vanskelig kan gå imot den i dag. Så Rød Frontere, benytt anledningen mens dere har den. Dette kan bli siste gang dere får lov til å stemme for en anti-NATO-resolusjon.
Per Gunnar Gabrielsen til replikk.
Først er jeg enig med deg i det du sier om at USA vil tjene egne interesser. Det er helt i tråd med det vi sier når vi retter kampen mot begge supermakter, og når vi går imot å lene seg på den ene supermakten. Skal komme tilbake til hvem som i dag gjør det. Jeg er dessuten helt enig med deg i en del av fremstillingen din rundt hvorfor vi ble medlem av NATO. Men det er ett sted hele argumentasjonen din gjør et svikt. Jeg skal prøve å gå inn på det. Først så sier du, grunnlaget for NATO-motstanden i 49 var feil. Sovjet var ikke aggressivt. Ok, da jeg er enig i det. Sovjet var ikke aggressivt i frem til 49. Men hvis du dermed trekker den slutningen at Norge ikke har noe å frykte av Sovjet i dag heller, og det gjorde du når du sa at hverken Stalin eller etterfølgerne har aggressive hensikter, ja, da er vi grunnleggende uenige. Da lukker du øya for at Sovjet har drevet og driver en ekspansjonisme som gir blanke faen i folks nasjonale selvråderett på linje med det Hitler gjorde før 2. verdenskrig, Etiopia, Eritrea og så videre og så videre. Og du lukker øya for at Sovjet har drevet aggresjon og presspolitikk mot Norge i nord. Der er vi grunnleggende uenige. Og hvis du vil opprettholde mot begge supermakter, så må du stå mot Sovjet også der, takk.
Svar.
Jeg hadde jo ventet det var DKSF som skulle ta replikk til dette innlegg og ble noe forundret og at det var Gabrielsen som kom opp. Det han sier, det er jo selvfølgelig ikke korrekt at jeg påstår at Sovjet ikke var aggressiv frem til 49. Selvfølgelig var de aggressive. Da skjedde en masse ting i 45 i forbindelse med innmarsjen til sovjetiske styrker i forskjellige østeuropeiske land, hvor de sørgde for brutale og udemokratiske regimer. Tilsvarende ting som skjedde i de baltiske statene i 1940. Selvfølgelig var Sovjet aggressivt før 1949. Det har du tydeligvis misforstått. Ellers så bare oppfordret Rødfronten at de må ta standpunkt til denne resolusjonen senere. Det at de bare hetser mot NATO-motstanden her, det kan jo tyde på at det allerede nå er for sent for Rødfronten å stemme mot en anti-NATO-resolusjon.
Det neste på talelista til innlegg 2 minutter, Paul Bjerke fra Rød Front.
For progressive må det bli en viktig oppgave å gjennomlive kampanjen Norge ut av NATO og gjøre kampen mot NATO til en av de prioriterte oppgavene i tida fremover. Står å lese i Sosialistisk Fronts resolusjonsforslag. Nei, innlegget er litt langt, så må trekke fra den tiden på det. Jeg går ut fra at SOS-front regner seg selv som progressive, og det er derfor med stor undring jeg blar gjennom den plattformen SOS-fronten har laget til dette valget, for i denne så står ikke ett eneste ord om NATO. Bokstavene er ikke nevnt i det hele tatt. Og dette er jo ikke noe nytt. Da NATO hadde samlet sammen det som fantes av den vestimperialismens ledere til kaviarfest i Oslo 1976, ble det arrangert 2 demonstrasjonstog. Ett som SV jobbet hardt mot, med parole mot NATO og Warszawapakta, og parole mot norsk medlemskap i NATO. Denne demonstrasjonen ble støttet av Rød Front. Også et som SV støttet og gikk i, som allment rettet seg mot blokkpolitikken, og som ikke hadde en eneste parole som krevet Norge ut av NATO. I hvert fall fantes ikke denne parolen i det offisielle materialet, men et rykte kan fortelle at en del folk tuslet bakest med en hjemmesnekker av Norge ut av NATO-parole. Og det er fristende å fortelle om den gangen da NATO-arbeidet faktisk var virkelig sentralt i den norske opinionen i 1970. Da splittet nemlig det daværende SF-Vietnam-arbeidet fordi Solkom vedtok en parole som krevde NATO ut av Norge. Men siden dette er så lenge siden, så skal jeg ikke gjøre det. Altså, SV har hatt 10 år på seg til å organisere en anti-NATO-aksjon. SV har hatt flere sjanser til å gå i anti-NATO-tog, men de har ikke gjort det. Når de nå her i dag fremmer resolusjon mot NATO, så er det selvsagt fordi de håper at vi skal gå inn for NATO. Men den går ikke, for vi går ikke inn for NATO. Vi er mot NATO som vi er mot Warszawapakta. Og vi er mot det borgerlige militærapparatet. Men begrunnelsen som Sosland presterer i denne omfattende og grunnige femlinjesresolusjonen er nok så tøvete. De sier, blokkpolitikk fører til opprustning, fører til krig. Det bekymrer selvsagt ikke SV at det ikke fantes noen NATO i 1939. Likevel så brøt den andre verdenskrigen ut. Det fantes ingen organiserte blokker i 1914. Likevel brøt den første verdenskrigen ut. Vi ønsker derfor å fremme noen få endringsforslag til SVs resolusjon, og vi håper dere villige til å godta dem. Vårt forslag sånn. I anledning NATOs 30-årsjubileum vil generalforsamlingen DNS uttale at det rivaliseringen mellom supermakten USA og Sovjet som utgjør den største faren for krig. Supermaktenes militærblokker et rettskap i denne rivaliseringen. Vi krever derfor at NATO og Varsava-pakten oppløses og at Norge går ut av NATO. For progressive må det bli en viktig oppgave å styrke kampen mot de to supermaktene og deres blokker og gjøre dette til en av de prioriterte oppgavene i tida framover. Norge ut av NATO, ikke fire øre til det borgerlige militærapparatet.
Kamsvåg, du har tegnet til replikk. Et minutt.
Ja, jeg ser da til noe som ikke undrer meg, at det er full splitt i AKP på det her synet. Pøl Bjerke sier nå, ja da, dere skal, jeg skal dokumentere det nå. Pøl Bjerke sier nå, han sier riktig nok ikke fire øre til borgerlig militærapparat. Det støtter han. Knut Johansen på møte i Tromsø 4. mai, altså for en uke siden, sa at han var uenig i en slik parole. Så vi vil gjerne ha klart svar. Uttaler du eller Knut Johansen seg på vegne av AKP, eller har det vært foretatt et linjeskift i AKP i løpet av uka? Eller så synes jeg kanskje Pøl Bjerke, når han begynte på historie, at han kanskje greier å lære litt mer enn det han sa i deler av det tøvete innlegget sitt. Det står ikke her at det NATO som ene og alene kan være skylden til at det blir kriger. Derfor er det selvfølgelig tøvet å si at siden NATO ikke var i 39, siden NATO ikke var i 1914, så burde det ikke være krig da. Siden NATO ikke var da Alexander den Store herja som det verste, så finnes det selvfølgelig ikke noen grunn til at det ikke skulle være krig da. Det vi sier at NATO er en av de avgjørende forutsetningene for at det ikke kan bli fred i dag, og det er noe helt annet. Kan du heller ta og lese resolusjoner før du polemiserer mot det? Takk.
Pøl Bjerke til svar.
Du synes det var lur nå som funnet ut at det pågår en debatt om militærspørsmål i AKP? Jeg har skrevet ferdig replikken til det. I AKP er det nemlig sånn at først så diskuterer man spørsmålet, så vedtar man hva man vil mene om dem etterpå, mens i SV så vedtar man militærprogrammet først, og så får medlemmen anledning til å diskutere det etterpå. Og så er spørsmålet, hva er så SVs syn på spørsmålet om bevilgninger til det borgerlige militærapparatet? Jeg skal lese opp fra Steinar Stjernøs innlegg i SV-debatten om dette spørsmålet, hvor han sier: «Det finnes i dag ikke noen aggressiv fascistisk stat, slik Tyskland var i 30-årene, som truer Norge. Og det er heller ingenting som tyder på at det vil utvikle seg noen slik stat i Europa. Dersom det hadde vært tilfelle, ville Norge selvsagt måtte ha en høy militær beredskap for å slå tilbake eventuelle angrep.» Altså, hvis man kan klare å spa fram en trussel mot Norge, så har ikke SV den minste betenkeligheten med å gå inn for opprustning av det norske forsvaret, gå inn for bevilgninger til det. Men det har vi!
Jeg skal bare si en ting først, det at det kommer et kort her. Navnet Astrid Øydrin. Hun har ikke fått klipp, sånn generalforsamlingsklipp, og kan få det kortet ved det dirigentbordet. Da er det neste innlegg, Erik Solheim, Sosfront, 2 minutter.
Ja, kamerater, DNS blir stadig mindre viktig i den norske diskusjonen. Det er slik at de fleste studenter gir faen i det som skjer her, og arbeidsfolk gjør i enda større grad. Og hvis vi ser på denne resolusjonsdebatten, så tror jeg vi finner mye av grunnen til at det er slik. Her legger Grønt Gras fram en resolusjon om superalliansen Kina-USA. Og hvorfor gjør de det? Jo, de synes at det kan bli pinlig for AKP og Rød Front. Og SOS-front legger fram en resolusjon om NATO og militærapparatet, fordi de tror det kan bli pinlig for Rød Front. Og AKP legger fram en resolusjon om Kambodsja, om Vietnams invasjon i Kambodsja, ikke av kjærlighet til det kambodsjanske folket, for da hadde de selvfølgelig også tatt avstand fra massemorderen Pol Pot, men fordi de tror dette kan skape splid innad i SOS-front og muligens også i Grønt Gras. Hvis vi skal se litt grann realistisk på det, så er ikke en kjeft utenfor denne salen, og knapt nok noen her, som bryr seg om hvilke resolusjoner som ble vedtatt i DNS, og hvilke som ikke blir det. Og parodien er nå blitt så fullkommen at AKP ikke engang kan la folk tenke selv, men er nødt til å ha et eget ark i møteprogrammet, hvor det står hva folk skal stemme, både på valgene og på de ulike resolusjonene. Ikke kast bort tiden min på dette. Så over til resolusjonen. Hvis man skal bekjempe møkk, så blir man møkkete på fingrene, og det det vi dessverre blir i SOS-front og også i grønt gras. I mange år hadde SV som linje at man gikk inn for en reduksjon av militærbudsjettet på en fjerdedel. Og da fikk vi høre AKP at dette å legge seg flat for borgerskapet, det pro-imperialistisk politikk, og så videre, og så videre. Og så la SV om linja og gikk mot enhver bevilgning til det imperialistiske militærapparatet. Og hva gjør AKP da? Jo, Knut Jansen, ledende talsmann for partiet, sier at AKP mot parola, ikke fem øre til det imperialistiske militærapparatet. Til slutt, denne parola ikke noe som vi har finnet på. Det en parole som 100 år gammel, som Lenin og Rosa Luxemburg og andre stod for, og vil oppfordre AKP og alle andre til å stemme for Sosfrans resolusjon.
Da det Per Gunnar Gabrielsen til replikk, ett minutt.
Det var en fra SOS-front som sa at det fantes visse tegn til at noen ville støtte seg på den ene supermakten mot den andre. Og jeg hadde ikke regnet med at tegnet selv skulle komme opp og delta i debatten, men her har vi en Solheim, formann i SU. Hva hans resonemang rundt NATO? Han sier... Han mot NATO, men, sier han i et intervju i kontrast, eller om det var vel en artikkel, dersom Sovjet skulle være en trussel, finnes det ikke noen annen sted enn NATO som kan gi Norge en trygghet. Hva dette? Dette standpunktet som etterlyst i SOS-fronten, som SOS-fronten fordømmer nord og ned. Det finnes da hos formannen i Sosialistisk Ungdom. Står du ved dette standpunktet, at dersom Sovjet var en trussel, ja vel, da var NATO alternativet? Det det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet mitt til deg at vi har lagt fram et endringsforslag til den resolusjonen. Fordi det endringsforslaget, punkt 1, peker på hva som årsaken til krigen, rivaliseringen mellom USA og Sovjet. Og fordi det, punkt 2, peker klart på at for å kunne drive fredsarbeid, eller årsaken til krigen ikke våpen, men for å kunne drive fredsarbeid, så må vi rette brodden mot disse to supermaktene. Dette enkle, klare endringsforslag som vil gi innretningen mot NATO et rektig spor å gå. Støtter du det? Takk.
Solheim til svareplikk, ett minutt.
Det ble sagt her før at når utgangspunktet og så videre, så blir resultatet originalt. Og det nettopp det som poenget. Hvis man mener at Sovjet en trussel mot Norge, helt på lik linje med det Hitler-Tyskland var i 1940, ja, da det klart da at dere svenske, kinesiske og nesten alle andre brødre og søstrepartier rundt omkring i verden har rett. Da må man gå inn for opprustning av NATO, da må man gå inn for å alliere seg med den ene supermakten mot den andre. Dere har bare kommet et stykke på veien. Om ett år har det sikkert tatt skrittet fullt ut, men det fortsatt et par centimeter fra det ytterpunktet som for eksempel Sveriges kommunistiske parti står på. Og hva mener dere når dere går inn for opprustning skal kunne gjøres for at det norske militærapparatet ikke skal kunne sette seg mot arbeiderklassen og mot folket? Står det på samme linje som svenskene som mener at dette skal forbys ved lov, og som har det som eneste mulige parole? Det slike spørsmål som vi gjerne skulle hatt svar på her og nå.
Først så en opplysning om at det en rød Opel Kadett BL23787 som står med lysa på utenfor her sånn. Kan lute slå av. Da det Ståle Gunnes fra DKSF til innlegg 2 minutter.
Ja, det var Gunnhus, men det mindre vesentlig. Ikke engang med kvalifisert flertall så kan DNS melde seg ut av det som realiteten i verden i dag. Og det som vært realiteten siden 1945, eller siden 1949, for det helt korrekt, det dalet for Sovjetunionen har vært aggressivt helt siden da. Hvilke konklusjoner trekker man av det? Jo, man må vel egentlig ta sine forholdsregler vel? For vi ønsker vel ikke å dele skjebne med Øststatene som har blitt murt inne bak diverse sorter vi blir Berlinmurer. Skal vi da ruste oss med høygafler, eller hva skal vi gjøre? Det helt klart, vi må ha et militærapparat for å stå imot denne trusselen. Og vi vet, og vi har sett fra historien, fra andre verdenskrig, at det nytter lite for enskilde stater å stå imot en aggressiv stormakt. Man må slutte seg sammen. I dette tilfellet har vi sluttet oss sammen i NATO, og det ikke noe Håkon Lime videre har lurt oss til. Les av Gallupen i dag og se hvordan det norske folket stiller seg til NATO. Det norske folket står samlet bak NATO. Det må være helt klart. En annen sak at dere ønsker å melde dere ut av den virkeligheten som danner basis for NATO. Dere ønsker dere å melde dere ut av Sovjetrusselen. Det omtrent. Det omtrent sosfront og grønt gras. Det omtrent like umulig som å melde seg ut av golfstrømmen. For hva tror dere at Nordflåten til? Hva tror dere at de 4-5 divisjonene som skal klare mot Norge til? Hva skal vi gjøre med det?
Per Gunnar Gabrielsen til replikk.
Ja, det var gode spørsmål på slutten der. Det jo noe å tenke på. Det som jeg ville ta en replikk til DKSF på, at du hevder at Sovjet har vært en trussel siden 45, og jeg helt uenig med deg, fram til 56 og utover. Etter 1960-70. At dere ler nå, betyr vel egentlig at den der parola mot begge supermaktene bare bløff? Det ikke det? Eller er Sovjet en trussel? DKSF sier at Sovjet er en trussel i dag, og jeg helt enig med dem. Dem sier også vi må stå i NATO. Vi må hvile oss på den ene supermakten. Det jeg uenig med dem i. Vi kan ikke basere noe forsvar på USA. Solheim enig med DKSF. Dersom Sovjet var en trussel, og det sa han gjentok det nå, så må vi inn i NATO. Nå ikke dette noe replikk til Solheim, men jeg vil bare peke på hvor vanvittig det han fyr å anbefale Norge å stå i NATO på det grunnlaget han gjør når han fordømmer at Eritrea for eksempel får USA-støtte. Sånt hykleri. Du må jo si at alle som blir nedkjempet av Sovjet i dag må slutte seg til USA. Her det paralleller. Støtte seg til den ene eller den andre supermakten, og det bare rød front som konsekvent har vist i denne debatten at vi står imot begge supermaktene. Takk.
Gunnes til svareplikk.
Det jeg sier nå skal ikke ta seg min taletid. Vask øra dine. Jeg heter Gunnhus. Vask øra dine. Ja. Estland, Latvia, Litauen, Tjekkoslovakia. Det var et internt oppgjør, Kjeldal. Vi skal komme tilbake til det. Tiden tillater ikke å brodere videre på dette her, men vi skal komme tilbake til det, Kjeldal. Hva er det vi står her og debatterer? Jo, det hvorvidt man skal oppløse den ene av de to militærblokkene. La den andre stå. Hva vil resultatet egentlig være det, tror dere? Hvis man skal stå splittet tilbake i Vesten. Det vil bety at vi står ribbet for en vesentlig del av vår forsvarsevne. Den forsvarsevnen som har bidratt til at vi siden 2. verdenskrig vært forskånet for krigshandlinger på europeisk jord. Og den dagen russiske kommissærsvin tramper rundt på Karl Johan, da sitter hverken Bård Johansen eller andre og drikker på Tostrupfjellene eller andre steder. Da befinner de seg ganske andre steder, det må være ganske klart.
Da det Rune Gullbrandsen til innlegg, 2 minutter.
Jeg skal ta opp et par uttalelser som kom fra noen AKP-ere på dette krigsvårtidmøtet. Det var først og fremst Knut Johannesen, som sa at etter krigen mellom USA og Sovjet, etter atomkrigen, så er imperialismen knekt. Og det har han nok sikkert rett i. Så sa han videre at da, altså etter atomkrigen, så er det rom for den ideelle sosialisme. Det sa han. Nettopp det sa han. Magdal er sitert før her i dag, jeg skal gjenta det han sa. Han pekte på noen historiske kjensgjerninger. Han sa at etter de to verdenskrigene vi har hatt, så er det oppstått to revolusjoner. Altså Kina og Sovjet, ja, eller omvendt. Han trekker også da den slutning at etter den tredje verdenskrig, så vil en stor sosialistisk revolusjon atter oppstå. Og begge to er de selvfølgelig enige om at den store fienden er Sovjet, og hånd i hånd med USA og NATO, så vil de knekke Sovjet. Og for best mulig å forsvare seg, så ruster de opp da, som vi vet, med alle de konsekvenser det har. De går utvilsomt slavisk etter Lenins ord. Jeg skal sitere Lenin, jeg kan ikke han utenatt, dessverre. Den her, som ikke forbereder seg på å beherske alle de våpentyper, alle de midler og kampformer som fienden har eller kan ha, opptrer uklokt eller endog forbrytersk, det sa Lenin. Det er selvfølgelig helt dødfødt å trekke inn Lenin her i dagens situasjon. Våpenteknisk situasjon i dag er en totalt annet enn var i 1920 eller 1945. En krig mellom USA og Sovjet vil høyst sannsynlig bli en atomkrig. Og Norge er en absolutt integrert del av NATOs atomstrategi. Vi er rett og slett en atombase. Og i en krig mellom USA og Sovjet, så vil atombombene og andre masseødeleggelsesvåpen hagle over norske områder. Hva blir det igjen her da? Mitt spørsmål til Rødfront er, hvem skal gjennomføre en sosialistisk revolusjon i Norge etter atomkrigen? Det vil være temmelig utdødd her da, tror du ikke det? Er det kanskje radioaktive huleboere som skal gjennomføre denne revolusjonen? Takk.
Paul Bjerke fra Rødfront til replikk.
Fortsetter med å skrive ferdig replikken her. Av alt det tøve som Grønt Gras har prestert her i denne, så synes jeg dette er med huleboersosialismen er det verste. I en veggavis på SV så påstår Grønt Gras for det første at Rød Front er krigssissere, fordi Røde Fane har påpekt at det er mer sannsynlig med krig enn med revolusjonen i dag. Det kan dere jo ta stilling til det helt konkrete spørsmålet, om det er sånn at det er mest sannsynlig med revolusjon eller mest sannsynlig med krig. Og for det andre så driter de ut arbeidet med å sikre sivilbefolkningen i tilfelle denne krigen. De skriver, dette måtte i så fall bli en tilfluktsromsosialisme. Jamfør Rød Fronts krav om flere tilfluktsrom på Kringsjå. Det er det samme som han snakker om her nå, tilfluktsromsosialisme, sånn utriting. Grønt Gras bryr seg overhovedet ikke om det de faktisk påstår på krig i vår tidmøte, at det har vært kontinuerlig krig i verden siden 1945, og at alle disse krigene er ført med konvensjonelle våpen. Er det så helt umulig at en krig i Norge også kan bli ført med sånne våpen? Er det helt umulig at en krig nødvendigvis ikke blir totalt utslettende atomkrig? Er det latterlig å forsøke å lage forsvar for sivilbefolkningen mot bomber og napalm? Grønt Gras syn på krigen er følgende. Å lage en front mot aggressive stater, det er krigshissersk. Å forsvare seg mot angrep er umulig. Å gå inn for vern av sivilbefolkningen er latterlig. Med andre ord kan vi alle gå ut i skogen og dø like godt først som sist.
Da er det Rune Gullbrandsen til svareplikk.
Jeg aner ikke når jeg har sagt at det er latterlig å gå inn for vern av sivilbefolkningen. Det er nettopp det jeg vil gå inn for. Og det jeg samtidig vet at vi kan overhovedet ikke oppnå vern av sivilbefolkningen med dagens forsvar. Som sagt, høyst sannsynlig er det at det vil bli en atomkrig mellom USA og Sovjet, eller en krig hvor jævlig masseødeleggelsesvåpen tas i bruk. Det er erklært i NATO-pakten at NATO om nødvendig skal angripe først med atomvåpen. Dette må snart Rød Front kunne ta standpunkt til. De må fatte og begripe at det er ikke noe forsvar av det de angivelig skal forsvare så lenge disse våpen tas i bruk. Målet må være å utforske nye forsvarsalternativer som kan forsvare det man angivelig skal forsvare. Det bør Rød Front skjønnes nå.
Ja, jeg skal ta en rask gjennomgang igjen hvordan kortet skal se ut for at den skal få lov å stemme. For det første så skal kortet ha bilde og stempel på bildet. Det skal være semesterkvittering i riktig farge, som da er gul dette semesteret, bortsett fra noen få kort som utstedt med grønn kvittering fra forrige semester, og som da har en underskrift fra administrasjonen. Det skal være dato og underskrift av kortstelleren. Det har vist seg at det en del kort som mangler dette, og de som mangler det nødt til å gå ned på administrasjonen til DNS innerst på styrekontoret og henvende seg der for å få ordnet det. Så skal det være utfylt med navn, adresse og fødselsdato. Nummeret på øverste og nederste del av kortet skal samsvare. Det skal være minst to klipp på de vanlige møtene pluss generalforsamlingsklipp, det vil si klipp i den ruta hvor det står GF, som da står etter møte nummer 16. De som mangler dette klippet nødt til å gå ned i døra hvor det klipping og få dette klippet før klokka 9. Klippet skal være formet som en pilspiss, og tallet 51 skal være preget inn i pappen rett innenfor klippet. Det da sånn som kortet skal se ut. Da går vi videre på tallista, og det Per Gunnar Gabrielsen fra Rød Front.
Det oppstått en situasjon i løpet av debatten nå, som trenger en avklaring. I den resolusjonen som SOS-fronten har lagt fram, som Grønt Gras støtter, så sier Grønt Gras at ja, vi pasifister. Krigsrustning årsak til krigen. Ja vel, dem om det, jeg helt uenig i det. Det da en retning. Et argument, en måte, en metode å argumentere mot NATO på. Personlig jeg mot NATO fordi at NATO undergraver suvereniteten i Norge. De som husker O'Connell-planen, som gir anledning til å fra USA slå inn mot indre opprør i Norge, de som har studert NATOs militærstrategi, vet at Norge vil ikke kunne hevde suverenitet over egne troppestyrker i en tredje verdenskrig. Det mitt standpunkt. Så det et viktig skille mellom oss, eller det mellom oss og Sosialistisk Front. Dere sier at dere ikke pasifister, ok, da må dere, og dere hevder å være marxister. Ergo så går det ikke an å komme med noe sånt sprøyt som at det våpna som fører til krig. Marxismen sier klart at imperialismen og rivaliseringen mellom imperialistiske stater fører til krig. For at dere ikke skal bli tatt for pasifister i argumentasjon mot NATO, så har vi lagt frem et forslag som slår dette klart fast. Det det endringsforslaget som referert. Der det rivaliseringen mellom supermaktene USA og Sovjet som utgjør den største faren for krig. Dersom Sosialistisk Front hevder å være marxister, så går vi ut fra at dere aksepterer uten videre dette standpunktet og denne endringen i resolusjonen. Det en annen årsak til at vi har lagt frem dette forslaget. Vi mener at kamp mot NATO må drives sammen med kampen mot ikke bare blokker i sin alminnelighet, men mot både NATO og Warszawa-pakta, og at vi må rette søkelyset mot USA og Sovjet. La gå, vi mener at Sovjet den farligste, men vi har fremmet denne resolusjonen for at dere i alle fall, hvis dere enige i analysen, kamp mot begge supermakter, skal få anledning til å stemme for den. Nå håper jeg Sosialistisk Front har tegnet seg til det spørsmålet vi har fremmet gang på gang. Støtter dere endringsforslaget vårt, eller gjør dere det ikke? Takk.
Først bare en opplysning om at endringsforslaget vil ikke komme opp til avstemning, fordi det ikke fremmet før referatet på møtet ble godkjent. Da kunne det vært fremmet og vedtatt ført opp på dagsorden med 4/5 flertall, men siden det ikke gjort, så vil det ikke bli tatt opp til avstemning. Så en korrigering av den orienteringen som jeg ga om kortet. Det viser seg nå at det klippet som står i generalforsamlingsruta ikke pilformet. Det formet som en halvsirkel med noen tagger i, og det står et annet nummer, bare sånn at det ikke oppstår noen forvirring av den grunn. Da Solheim til replikk.
Økonomien og rivaliseringen årsaken til krig, men det mulig å oppmuntre og påvirke den utviklingen, prøve å hindre, og det mulig å oppmuntre slik AKP prøver. Om Einar Gerhardsen ble det sagt under EF-kampen at når han talte, så sa han ja, men det hørtes ut som et nei.
Og om AKP syn på NATO, kan man si det samme, eller det motsatte, at når de snakker, så sier de nei, men det høres ut som et ja. Eller hva skal man si om et parti som stadig bruker partipressa si til å trykke artikler som roster NATO og snakker om norsk opprustning? Eller hva skal man si om et parti som ikke kritiserer Kina når Kina iherdig arbeider for amerikansk opprustning og ber USA om ikke å være ettergivende, men tvert imot å sende våpen flest mulig steder og bruke mest mulig våpen selv? Og eller hva skal man si om et parti som ikke kritiserer sine nærmeste søsterpartier i nabolandet når de iherdig arbeider for svensk opprustning og for NATO? Eller hva skal man si om et parti der partiformannen i Norges mest reaksjonære dagsavis Aftenposten på side 2 oppmuntrer til norsk opprustning?
Per Gunnar Gabelsen til svareplikk etter minutt.
Hva var det Solheim gjorde for noe nå? Svarte han på de spørsmålene jeg stilte han? Sa han at han var mot begge supermaktene? Sa han at det rivaliseringen mellom USA og Sovjet som fører til krig? Nei, han gjør ikke det. Hva mener Solheim ellers? Sovjet ikke noe trussel mot Norge, sier Solheim. Jo, han sier det. Mener han det? Mener han at den en trussel mot Norge? Og det, da får han melde seg inn i DKSF og være NATO-motstander. Det går ikke an både å hevde at dersom Sovjet en trussel, så NATO det eneste alternativet, og si at den mot NATO, og si at den ser Sovjet som en trussel. Det går ikke an det. Så der så dere hvordan Solheim gjorde. Han ville ikke ta standpunkt til det som kjerna i NATO-motstanden, rivaliseringen mellom supermaktene og kamp mot begge supermaktene. Jeg oppfordrer røde frontere, alle antiimperialister, til å stemme mot resolusjonen som framlagt og støtte den begrunnelsen som vi har lagt fram, og som SOS-fronten ikke klarte å komme inn på til tross for at man har snakket mye svada rundt disse sakene. Takk.
Reidun Ålen fra SOS-front til innlegg.
Vi dessverre nødt til å gå litt mer inn på dette AKPs syn på NATO, altså til tross for at Per Gunnar Gabrielsen og Paul Bjerke kan si her at vi mot NATO, så det klart at det noen i AKP nødt til å mene at det på tide å skifte linje på dette spørsmålet. Ellers så kan jeg ikke skjønne hvorfor i all verden man skal bruke altså spalteplass i alle sine tidsskrifter på pro-NATO-argumenter. Ja, altså, det gått 30 år siden Norge gikk inn i NATO, og i løpet av denne tiden så har vi da stadig blitt avslørt mer om hvordan da NATO-alliansen og de enkelte NATO-landene fungerer i imperialismens og borgerskapets tjeneste. Innblanding i diverse kriger, inntredde verden, kuppforsøk, støtte til fascistiske og rasistiske stater, NATO-øvelser mot indre fiender, Tredalssaker, Lorentzé, og så videre, og så videre. Selv om tiden forandrer seg, så har faktisk ikke NATOs funksjon forandret seg noe på disse 30 årene. Hva gjør så AKP i jubileumsåret for NATO? Jo, man starter da en storstilt kampanje i alle sine aviser og tidsskrifter om fordelene med at Norge står i NATO. For eksempel, i et helsides såkalt leserinnlegg i Hva må gjøres, nummer 279,